Islandia, oinez eta autobusez. Pinturaz eta argazkiz osatutako erakusketa da Maite Garagartzak eta Martin Mendizabalek eginak. Erakusgai dituzte azaroaren 8 arte Donostian Loiolako Kulturetxean eta gaur xehetasun guztiz arratsean. Maite Garagartza, arratsaldeon.
Kexo, arratsaldeon.
Martin Mendizabal, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Islandia.
Islandia.
Oinez?
Bai, hoize.
Eta autobusez.
Bietan.
Joan zineten biok eta argazki kamera.
Bai, eta pintura sortatxo bat, bai, kajatxo bat.
Zuek jada bidaia hasi zenutenean, buruan zeneukaten, abegira egunen batean, erakusketa batean jarriko ditugu, Islandian egindako argazkiak eta akuarelak.
Ez.
Alega, zuek bidaiatzen duzue, eta normalean eramaten dituzue, argazki kamera eta pintura batzuk, akuarela batzuk, eta
bai,
kuaderno batzuk.
Ola pizza eta goma, bai.
Beti.
Eta kuaderno, bai.
Bai, normalean, bai. Ala ere etzan bidaia bat izan oporretan jun ginen.
Ta non dago aldea?
Bueno, bidai batean bueltako biletik ez daukazu. Eta honakoan bai ordea.
Ados. Zuen oporraldia aprobetxatu zenuten.
Hortxe.
Islandiara joateko. Noiz joan zineten?
Uztailan. Eta zen egun osoan argia dago. Lurra junda eta berotasun gehiago dokau.
Bueno, duela hiru urteko uztailean, eh?
Zenba denbora gintzen utenan?
Ba, lau aste eman genitun.
Batetik bestera?
Bai, bueno, guztira, normalian edozen gidatan begiratzen badezu, beti aholkatzen dizute kotxe bat alokatu eta isla guztiei buelta ematia. Baina, bueno, hori ez da gure estiloa. Gure estiloa ezaten da leku batea jun, da pixka batean egon, da ez autu bazterrak. Orduan buelta guztiei eman beharrean, hartu genitun egoaldeko hainbat puntu, ba, bos bat leku edo, eta bakoitzean lau bat egun eman genitun.
Zerk liluratu zintuzteten Islandiatik? Gogoan daukazue?
Bai, txikitatik ametsa izan zen. Ni neukan irakasle bat, beti hitz egiten ziguten Islandiari buruz. Gainera izena, Reykjavik, hiriburua. Orduan, ametsa hori. Eta beti pensatzen genuen. Ba, jubilatuko garenean, jungo era ara zen. Oso garestia da. Baina, ni momentu bat honen esan nun. Bueno, lehenago jun behar dugu orain. Osasuntxoago denez, aprobetxaten behar dugu. Hori erabaki, no? Ara jutia.
Joatea, egotea, argazkiak ateratzea eta pintatzea.
Bai.
Besteak eta, beste.
Eta gozatzea. Urberoa.
Batez ere gozatzea.
Batez ere gozatzera. Antzemate alda hori erakusgai dauzkazuen lanetan?
Hori ikusleek esan beharko lukete, ez? Guk baino?
Baina bai, nik margotzen dudanean beti adierazten dut esaten dela hedonismoa, no? Nola gozatzen dugun gure bidaiak, no? Urberoetan bainatzen, paseatzen, paisaiak osatzen. Ezkegu asko disfrutatzen dugu bidaia begiratzen eta leku harrigarriak, no?
Biok begirada konpartitzen duzue? Begirada beretsua daukazue? Edo bakoitzak oso berea?
Hori galdera potolua. Ez dakipa, pentsatzen dut ezetz, norberak bere begiratzeko modua izango du, baina, bueno, azkenian, ba, bilok begiratu eta bakoitzak ba bere lengoaian ba islatu egin zuen ikusite egiten zuen hori guztia. Hau guztia gainera hitzez esaten duzunean ba pixka bat gezurrezkoa da, ez? Guk azken finean indeguna izan da irudi batzuetan plasmatu hori, ez? Islatu. Eta hau horren transkripzio bat izango litzake, ordan pixka bat gezurrezkoa da.
Bueno, ba, egiari zor, erakutsi guzu erakusketa. Hitzez. Zenbat akuarela, zenbat argazki jarri dituzue?
Akuarelak 17.
Neurriak?
Oso txikiak. Pues postaleko tamainako pizkata handiagoa dira.
Bai, 20 zentimetrokoak edo.
Bai, ez ditut neurtu.
Eta argazkiak?
Bueno, argazkiak, zenbakia esaten badizut, izutu ingo zea, gertzatzena da, formatu desberdinetako argazkiak daudela. Guztira, lehen gogunean, kulturetxeko zea zuzenderiak esan zigun, joder, ba, 150 argazki dituzu, eta joder, ba, bai, badira, gertatzeana da, hoietako mordoska bat gehienak oso txikia diala. Kuadro handi batzutan egin ditugulako kuadro, vamos, argazki txikiak, ez?
Argazki desberdinez osatu?
Bai, pixka bat gainea, planteamentua izan da arloka edo, bueno, sailkatzea. Alegia, bueno, leku bakoitzeko hainbat multzotan jarri dugu, ez? Argazkiak banan-bana egon beharrean multzoka daude. Hasiera batean badaukazu Islandiako mapa bat Maitek egina akuarelaz, haren inguruan argazki txikiez eta gezi batzuekin ba, alako muestra bezalako batzu leku bakoitzeko.
Toki seinalatu batzuk.
Toki, bai, toki jakinak, ba, bueno, ba, egon ginen lekuak eta, ba, leku bakoitzeko argazki bat edo bi, baina txiki, zazango izut, amabi zentimetrokoak, edo, horren bait. Eta gio, ba, urjauziak daude, beste batian Jaizerra, beste batian Portsmork, egon ginen lehenengo mendialdea, gero...
Landa Malaugar... Araño ailegatzeko behar zan autobus anfibioak, ezin zan ailegatu edo zen kotxearekin, orduan lekua berezia zan, koloretako mendiak, eta gero ere...
Jokul Sarron, dala zea bate, glaziar baten bukaera, eta bertan izeberra daude, orduan oso leku izugarria zan, zoragarria zan, bertan egun bakarra eman gendun, baina bueno, goizeko behatzitatik atxaldeko zortzik arte neon ginean, asko ibili ginean, argazki mordu atera gendun denetari zegoenan.
Gainera, zu nola aipatu duzu nola begiratzen dugun gauzak. Han egun ginen egun osoan, baina hasieran zu ailegatzen zea lehenengo gauza ikusten duzuna da izeberrak. Eta fijatzen zea gauza hondietan. Baina gero hasi ginen paseatzen ertzeetatik eta konturatu ginen bazeuden jela txikiak, forma zituenak, orduan, buah, disfrutatu genuen pilo bat hori begiratzen eta imagine, eta gero baita ere egaztiak ibiltzen ziren gelanen artean, bere umeekin.
Normalean, hemen, ona argazkilariak edo akuarelistak etortzen direnen ere galdetzen diegu ea, ze izan den beraientzat ederrago, egun sentiak edo ilunabarrak harrapatzea. Eta jabetu gara zuekin izketan hasitakoan, zuen kasuan, ez ilunabar, ez egun senti, ez? Egun osoz argi baldin bazen?
Baina baita ere dago momentu bat, geratzen da arratsalde ilunabarra bezala, no? Da pare bat ordu horrela, baina bestela egun osoan...
Ah, pitin bat ilun bizta egiten du orduan.
Bai, pitin bat. Eta gainera, hilabete juun ala, eguna ja, mosten nahi dia. Baina lehere ia egun osoan argi izaude.
Ia egun osoan, onerako eta txarrerako.
Ez, baina hoitzen zea, eh? Nola goten zea egun osoan gora eta bera, eta ibiltzen, ja, kanpinden dara llegatzen zarenean, wow, hartzen dezu sako... Oso.
Zergatik aukeratu dituzue hauek, ze pentsatzekoa da, 17 akuarela eta 150 argazki baino gehiago izango dituzuela.
Hor zehatu beharra dago, zehaztu beharra dago. 150 argazki horietatik txikiak izango dira 100 edo 100 gora. Eta bestela ze izango ziren ez ditu kontatu, baina zer
40 bai.
40 folio tamainakoak. Gehienak folio tamainakoak, beste batzuk ere mordoska bat egin ditugu horla apaisatuak. Eta alegia
Uzetaka.
Bai. Ezagite, uste diala 47 zentimetro zabal eta altueran izango zean, ba, demagun 20 zentimetro edo. Bai, azken aldientan apaisatuarekin tematuta nabilni. Bai.
Paisajeak izatzeko formatorik egokiena delakoan?
Bueno, ez dakite.
Oso bolita geratzen dira bai.
Baita vertikalean. Mm-hmm. Bai, vertikalean ere bizpairu ere jarri ditut eta gertatzen da zailagoa izaten dela formatu vertikalean olako argazki estua motibo bat bildatzia.
Jolasean ibili zaretela. Alegia, aukeraketa egiten, nola jarri pentsatzen, ze hori zuen kontu joango zen?
Bai.
Non zer, nola?
Gainera dena improvisatu dugu, bueno, bizka bat argazkia prestatuta zeuden, marrazkiak ere, baina karo, gero aretoa eta nola jarri. Eta jun behar zenunara, eta hasten zea berriz kreatibidea sortzen. Inoiz ez dugu egin olako gauzak, eta, bueno, eta pensatu hori, multxaka jarri, multxoka, eta ez da astuna geratzen, zen nola indegun bost edo sei argazki elkarrekin, gero bi akuarela, o edo hiru, orduan harina egiten da.
Zuretzat maite ze behar du paisaia batek erakargarri izateko?
Niretzat marrazten dudanean gauza bat zenek ez den marrazten paisaiak. Ni marraztu dituena da bai paisaia baina guk ere sartzen gea marrazkietan. Oroitzeko nire bizitzan momentu hori polita pasa deguna eta nire kuaderno de viaje bezala da, no?
Eta esango dizu Martinek emakumea zertarako hartzen duzu hain bestelan kamera eskutan edukita.
Baina eske bi gauza desberdina dira
zure hori esaten.
Ez, bueno, nere kasua ezintasun baten islada bata. Azken finean ni oso marrazkilari txarra naiz eta marrazten ez dakidanez, ba zer medio argazkiak egin behar.
Bueno, ia zan ni ez naiz marrazkilari ona, eh. Pizkanaka hobetzen ari naiz. Eta geratzen da gauza, ba txukuna eta batez ere ez dakindola esan, maitegarriak, un punto bat, un punto así de...
Eta oso pertsonalak.
Bai, yes? Baina esan nahi detenik ez de marrasten paisaiak oso ondo. Bueno, saiatzen naiz gauza pizka bat emulatzen, pizka bat, komikiaren, odo, ipuñaren marraskia dia, no?
Zuentzat zer da pintura edo argazki gintza? Kapritxoa, denbora pasa, behar bat, afizio bat?
Afizio bat eta gozamen bat. Neri, uf, laguntzen dit pilo bat.
Bai, afizioa, gozamena eta gauzak... berriro bizitzeko edo gogoratzeko tresna, nola baita esatiko. Orduan, vamos, ni beti danik, oen dala, vamos, beti danik. Lehenengo kamara izan nuenetik, joan retena izan lekura nijoala, ba, beti kamara bat dara mat, eta batzutan, hobeto eta beste batzutan, kaskarra guateatzen da. Hala ere gauza bat esan beharra dago, Islandian oso zaila da argazi txarra betia, benetan, eh?
Modeloa da oso ona, oh. Ez?
Bai. Ose, klik egin besterik ez daukazu, enkuadratu eta bestela naturak dana emate izu. Han natura basatia da. Da, hemen ez daukagu, horren parekorik ez dago, eta hitzekin gainera ez dago hori esplikatzei. Oso, ez dakit.
Indarra asko du, bai. Zen, ura, bueno, ibaiak eta urjauziak ezin dezu sinistu, zenbat ura erortzen ari da. No? Gero, kea, bueno, geizerrarena da, nire txikitako ametsa zan, geizerra ikustea, eta, hua, anegoinen, egun oso bat baita. Zeren oso polita da zen da txarko bezela, eta ura junda etorri egiten da, eta egiten da bola bezelako bat. Tak, eta bola gero eta hundiago, eta desagiten eta egiten. Eta bapaten, fua, txorroa, oraino.
Ba, ez dira oso errazak marrasten.
Ez, nik ez den marrastu geizerra.
Geizerrik ez. Eta urik?
Ez, nik...
Zerbait, bai.
Bai. Zerbait, bai. Putxu batean, ur beroaren, berotan.
Gauza badan nola nahi ere zuek hau gozamen modua bizitzea, zuen oroitzapenak ekartzea, familiako guztiei lata ematea, argazkiak erakusten, akuarelak erakusten, eta beste bada...
Oso txintxuak izan gera, eh?
Ondo portatzen zarete.
Bai. Lagun bati besterik ez genion irakatsi, oi?
Ez da egia.
Erakutsi. Lagun bati besterik ez, eta guen dela hiru aste hiltzan.
Ez dira, zuzuan.
Eta, bai, eta berari gaine, opar, ezea, eskainitak dago erakusketago. Lagun bati eta bere emazteai.
Baina eman duzu epausua jendaurreratzekoa.
Bueno, eskaini egin ziguten. Bera, kontua izan zen, iaz gure lagun batek, akuarela erakusketa bat entzun leku berean. Bueno, lagun hori da gainera Maiteri akuarelaren munduan sartu zuena, pozoin hori sartu egin zilona, eta bueno, ara junginala eta...
Carmen duizena.
Carmen, bai. Eta Carmen Mendieta. Eta angeun dela eta Loiolako kulturetxeko zuzendariarekin berriketan, ez dakit nola atea zankuntu bat, eta aitatu genion, ba, nola argazki pila bat egin genion Islandian, eta beste, eta berari ukurritu zitzaion, esan zuen, joe, ba, Maitek marrazten duenez, eta zure argazkiekin, ba, igual zertxo baita egitea, ba, zenuten, eta hortik sortu zen, kontu ba. Bueno, gukaztagu sekula santan egin, erakusketarik, eta gainera gure asmoa etzan erakusketa bat egitea, beraz, ba, bueno, guretzako era bat berria zen. Ba, nundik hasi ere ez genekin. Bide batez, Maite oso komisaria, bueno, gu antimilitarista gera, baina oso komisaria ona izan genduen. Maite arduratu zen, ideia izan zuen, eta argazkiak banan-bana, eta kuadroak eta banan-bana jarri berrean, multzoka egitearen ideia okurritu zitzaion, eta, bueno, ba, pixka bat, ari horri jarraitu eta, ba, hola segin gendun.
Ez da goi maiako gauza bat. Baina Gero, txukun geratu da, uste dut.
Eta ez da Donostiko erdialdea. Badakizu Donostia oso modan dagoela, eta auta beste, baina auzo batetik bestera alde ikaragarria daude. Eta Loiola, auzo bat da, auzoa. Bildura estenikoa jetxi egiten da, gutxitu egiten da, beraz. Hori bai, aprobetsatuko dugu, tribuna hau esateko, zergatik izten dituzten kulturetxeak asteburuetan. Jendeak kultura batez ere denbora librean aprobetsatzen du, ez? Eta jendeak denbora librea daukanean kulturetxeak itxirik baldin badaude, zertan gabiltza.
Ideia botata geratu da.
Bai.
Bakarren batek,
bai, goiko horre inteligentzian dabilen horietakoren batek jaso dezala pelota eta bota dezala nahi duen lekura.
Ikusi dutenek, zesan dizbete?
Laguna zian da, zesan gote.
Laguna bakizu.
Lagunek egia.
Bueno, zubesaten batzu. Bueno.
Esan behar lukete.
Sensaziona, bueno. Txukuna geratu da, nik ere posi pesoi geratu naiz. Ikusita zen, bueno, ematen du, ez da lotxa emateko, ez da geratu eski, eta bai, laguna gustora, eta batzuk jundia berriz ikustea, lasai, eta
Zer dago, gela batean antolatua?
Bai, aretoa oso txukuna da, eh? Alde horretatik, zasako izut, ba, Okendo kulturetxeak badauka areto bat, hori baino asko zer ez izteinagoa dena. Nagusia bai, oso nada. Baina badu beste bat, hori baino asko zer ez izteinagoa dena. Eta ezen gara kexatu. Eta bueno, gu geu ere gustora gelitu gea, eh? Emaitzarekin. Lehenengo aldia izateko eta improvisatuta izateko eta bueno, zer esango dizu pa?
Aretora sartu eta nora joaten da begirada?
Ezkerraldera.
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 Bueno, begirada guk planteatu genuen ba erlojuaren norabidean. Ez dakit hori ohikoena dan edo baina horrela egin genuen. Hala ere alderantzizkoa egiten baldin baduzu, bosta jola, eh?
Ah, eta baita ere telebista badago. Nun jarri ditugu argazki batzuk baita ere bukle batean. Ordan horrek aukera ematen du pizkat ideia gehiago hartzeko Islandiari buruz.
800 bat argazki edo daude.
Bakarrik.
Kriston kalaka. eta musika.
Zer musika jarri diozu?
Euskal Herriko musikaririk onena, Michel Portal. Baionakoa. Baionako auditoriumak oraindela hilabete batzuk izen hori hartu zuen omenaldi egin ziotenean. Jazz musikaria. John Shurman, klarinetista, Michel Portal bezala, Richard Galliano, ero japoniarra unola da, David Bowie-rekin pelikula egin zuena. Sakamoto.
Sakamoto, bai.
Hori, bukle batean sartu genetan da.
Eruditu zitzaizuen emaitza horrela oso ondo zetorkiola.
Bai.
Aukeraketa.
Bai, alegia, ez genuen rock and rolli jarri, naiz eta ni rock and rolla entzun ere.
Baina hori igual beste erakusketa baterako.
Bai. Zalantzan egon nintzen, Erik Sati sartu ala ez, ondore torkioke, niko uste. Baina dana ezin da jare.
Ez dana ezin da. 800 argazki bakarrik, 150 paretetan, 17 akuarela, Loiolako kulturetxean, gehiago ez da kabitzen.
Bueno, beste 700 hor gelditu dira, eh?
Txarrak ziren?
Batzuk oso txarrak. Beste batzuk txarrak izateaz aparte gaizki eginak eta beste batzuk ba gustoko atzketzeanak horrepikatuak edo en fin. Okerrena izan zen aukeraketa egitea eta nire bildur estenikorik gaundiena hori izan nun arraiotik kasi. Baina pentsatzen gendu ba bueno, ba linea la baldin bazan, ba hor 50 edo baino gehiagorik ezan sartuko. Eskerrak Maiteri okurritu zitzaion multzaketarena.
Oinez eta autobusez jarri duzu, eh? Gehiago autobusez.
Bai, ailegatzen.
No, bueno, kilometro gehiago, bai. Ordu gehiago ez. Asko zai ordu gehiago eman genitu mendian. Bai, mendian ibili ginen batez ere.
Bai, refugio batean ere egon ginen 1000 metrotan, sumendi baten ondoan, elurren artean, kea dario. Bai.
Bueno, bakizu nola oindala urte batzuk hango sumendi batek zea
Europako aire trafiko guztia.
Aire trafiko guztia nahastu egintzun, babertan izan ginen.
Ia fiaia jokul, izena.
Edo horrelako zerbait.
Ziurtasun oso zesan du, eh? Bo, ez du zalantzarako...
Entrenatuta da.
Bueno, ez que ni egon nintzen urte bat giarekin irakurtzen eta antolatzen bidaia eta orduan azkenean ja izen guztiak ikasin ditun.
Joan aurretik, bai, izaten aurretik. Den beste gozamen hori, baita, bizi baino lehen.
Baita ere.
Gauza bat, ja behin hau egin eta gero, ze izango da, lehen da biziko urratsa, ze zuei bidaiatzeko gogoa ez zaizue galduko noski, argazkiak ateratzeko ere ez, pintatzen jarraitzeko ere ez. Hau, salbuespen bat izango da zuen bizitzan, edo iruipena daukazue bueno, beste har batek harrapatuko zaituztela.
Oporretan urtero juten gara, ez?
Bai.
Eta jarraituko duzue.
Jakina. Ba, eta jubilatutako bat zesanik ez.
Gainera ja enkargo batzu dauzkagu, no, Martin?
Ah, bai, bera. Hemen daukat, bera. Bai, hemen inbiar dugu. A ber.
Apunteak eta
Singapur, New York, Santiago de Cuba, Salta, Orju, Sakureiri, Gaviria, Melilla, Addis Abeba, San Petersburgo, Bombay, Melbourne, Osaka, Ottawa, Anchorage, Braganza, Connemara, Melilla, Ciudad del Cabo, eta Soweto, Euskal Herria, baino beto. Leku horietan guztietan egin behar dugu. Ah, eta Lakaben.
Ba, Maite Martin, asko estimatzen dizuegu zuen amets iruditan gauzatu hau erakustera etorri zana. Loiolako kulturetxean azaroaren 8 arte kulturetxeek duten ordutegietan, eta bakarren batek entzungo balu, behar bada azaroak 8 baino lehen asteburuetan ere zabalik.
Bai, ala beti.
Zorte hon.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Abertin.